รรมะเรียนแล้วต้องปฏิบัติต้องลงมือทำถึงจะได้ผลเรียนอย่างเดียวไม่ได้ผลสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานให้ก็พระปลีกตัวออกไปปฏิบัติถึงเวลาสมควรต้องกลับเข้ามาส่งกันบ้านไม่คลุกคลีกันของเรารุ่นหลังๆมันไม่มีที่จะปลีกตัวปฏิบัติตามลำพังก็ต้องเอาที่บ้านแหละอยู่บ้านแล้วภาวนาให้ได้ยุ่งกับโลกข้างนอกน้อยๆเท่าที่จำเป็นช่วงหลังมานะมันก็มีคอร์สมีอะไรอบรมเป็นทีมเป็นกลุ่มพวกลูกศิษย์หลวงพ่อก็ทำกันเหมือนกันคอร์สในทัศนะหลวงพ่อนั้นคอร์สมันมีสองกลุ่มกลุ่มของคนใหม่อันนี้ฟังให้มากปฏิบัติพอสมควรฟังให้เยอะหน่อยฟังบรรยายให้รู้หลักของการปฏิบัติแล้วลองทดลองดูนิดๆหน่อยๆก่อนถ้าเป็นคอร์สสำหรับคนที่เคยปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้มากฟังให้น้อยเมื่อเราบางทีอยู่คนเดียวเราท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติมีกลุ่มมาปฏิบัตินะก็จะขยันมากขึ้นหน่อยนี่สองกลุ่มแรกนะพวกที่ไม่รู้เรื่องเลยจะฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ฟังแล้วฟังอีกยังดู YouTube หลวงพ่อเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นคนที่ดู YouTube หลวงพ่อแล้วภาวนาได้นะตมเทไปบางคนส่งกันบ้านนะโอ้โหมันระดับผู้ช่วยสอนเลยนะคนต่างจังหวัดนะเก่งอาศัยแค่ดู YouTube ที่พวกเราช่วยกันทำนี่แหละนี่คนที่เข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังให้เยอะจะฟังหลวงพ่อเทศหรือว่าจะไปรวมกลุ่มกันฟังผู้ช่วยสอนแต่ขั้นแรกต้องไปเรียนหลักของการปฏิบัติให้ได้ก่อนไม่ใช่ไปลงมือปฏิบัติส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเคยเห็นมานะแล้วมันทำไม่สำเร็จนะคืออยู่ๆก็ลงมือปฏิบัติเลยยังไม่ได้รู้หลักของการปฏิบัติจริงก็มั่วๆไปได้นานๆไปก็เบื่อเลิกเรารู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นก่อนเราถึงจะลงมือปฏิบัติฟังให้รู้เรื่องก่อนการปฏิบัติธรรมนั้นจุดหมายปลายทางก็คือความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์มุ่งไปที่ความดับทุกข์ไม่ใช่มุ่งที่ความสุขความสงบความดีใดๆทั้งสิ้นเนี่ยต้องรู้จุดมุ่งหมายก่อนคือจะทำอะไรแล้วไม่รู้จุดมุ่งหมายนะมันก็เกว้งคว้างสเปสสปะไร้ทิศทางเราชาวพุทธเราปฏิบัติเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นะนั่นจุดหมายปลายทางเลยก่อนจะถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ต้องถึงความพ้นทุกข์ก่อนตรงที่พ้นทุกข์อะไรเป็นทุกข์นะตรงนี้ก็ต้องเรียนสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์ในโลกที่คนทั่วๆไปรู้จักนะไอ้นั่นมันก็ทุกข์ชนิดหนึ่งเท่านั้นแหละความทุกข์ที่สำคัญที่สุดนั่นคือทุกขสัจทุกขสัจจะคือขันธ์ห้านั่นแหละคือตัวทุกข์กายใจนี่แหละคือตัวทุกข์เราจะเรียนเพื่อพ้นทุกข์ก็คือพ พ้นจากความยึดมั่นในกายในใจนี้อันนี้เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่ยึดมั่นแล้วแต่กายในใจนี้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมันแต่จิตเราที่ฝึกดีแล้วมันพ้นทุกข์มันไม่ทุกข์ไปกับกายกับใจมันเห็นเหมือนคนอื่นทุกข์นะเราไม่ได้ทุกข์ด้วยถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะตรงที่ขันมันแตกขันมันดับกายนี้ใจนี้มันแตกสลายไปตอนนั้นเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ว่าทุกข์คือขันห้าขันห้ามันดับไปพอพ้นทุกข์นะก็ดับทุกข์ตรงที่ไม่ยึดถือมันก็พ้นทุกข์ตรงที่ขันมันแตกขันมันดับนะตรงนั้นเราดับทุกข์ดับทุกข์แล้วไม่ดียังไงทำไมเราไม่หาความสุขทำไมเราต้องมุ่งมาที่ดับทุกข์ความสุขในโลกไม่ใช่ของยั่งยืนพวกเราลองนึกถึงในชีวิตเราที่ผ่านมาแต่ละคนนะก็เคยเจอความสุขมาพอสมควรบางคนก็เจอมากบางคนก็เจอน้อยแต่ไม่ว่าความสุขในชีวิตเราจะวิเศษวิโสแค่ไหนสุดท้ายมันก็ผ่านไปมันไม่ยั่งยืนเราจะไปเอาของที่ไม่ยั่งยืนมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เหมือนที่พระอรหันต์เก่าๆท่านก็สอนนะรูปนามทั้งหลายมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ของเป็นทุกข์ของที่มันไม่เที่ยงของที่มันเป็นทุกข์ควรจะยึดถือไหมไม่ควรยึดถืองั้นเราลงมือปฏิบัตินะเรียนรู้ลงที่กายที่ใจจนกระทั่งเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่น่ายึดถือเบื้องต้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกนามธรรมความรู้สึกทั้งหลายเป็นของที่เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนฝันอยู่เราจะไปยึดความฝันอยู่นะก็ดูไร้เดียงสาเกินไปมีความสุขนะมันก็เหมือนเราฝันว่ามีความสุขมีความทุกข์ก็เหมือนฝันว่ามีความทุกข์สมหวังก็ฝันเหมือนความฝันว่ากำลังสมหวังผิดหวังก็เหมือนฝันว่าผิดหวังงั้นชีวิตมันก็เหมือนความฝันก็ได้คนอ่อนหัดก็หวังว่าจะฝันดีก่อนนอนก็อวยพรกันนะให้ฝันดีนะให้กำลังใจสุดท้ายมันก็ฝันดีบ้างร้ายบ้างชีวิตนี้ก็เหมือนกันถึงปีใหม่ทีนึงถึงวันเกิดทีนึงก็อวยพรกันขอให้มีความสุขนะแล้วเวลาจริงๆก็คือสุขบ้างทุกบ้างมันเหมือนความฝันเท่านั้นชีวิตเนี่ยเราเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะใจมันจะค่อยคลายความยึดถือที่ยึดถือความฝันก็บ้าแล้วล่ะยึดมันทำไมหรือจะมายึดร่างกายนะยึดได้จริงไหมสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้อย่างหลวงพ่อนะสองปีนี้เห็นชัดถึงความแก่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื้อหนังเริ่มเหี่ยวนะการเคลื่อนไหวการไหนนะทำได้ช้าลงเนี่ยความแก่ในโลกเขาเห็นว่าความแก่เป็นตัวทุกข์นะมันก็ทุกข์นั่นแหละแต่จิตที่ฝึกดีมันไม่เข้าไปยึดในร่างกายนะร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายมันเป็นแค่ธรรมดาธรรมชาติของโลกนะของโลกวัตถุธาตุในโลกนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวัตถุธาตุบางกลุ่มมันรวมเป็นร่างกายเหล่านี้ด้วยกำลังของกรรมนะชนกกรรมจัดสรรเราเลยได้ร่างกายอย่างนี้มามีกรรมพันธุ์เรื่องกรรมเป็นตัวกำหนดเช่นเรามียีนจากบรรพบุรุษเราพออายุเท่านี้จะต้องเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยมันถูกกรรมมันกำหนดไว้ มันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายพอตายไปร่างกายนี้ที่เรารักเราหวงแหนมันเป็นสมบัติของโลกคนอื่นสัตว์อื่นก็เอาไปใช้ได้อย่างเราตายไปเอาไปฝังไว้ต้นไม้ก็ไปกินดูดสารเคมีต่างๆจากซากศพก็กลายเป็นลูกมะม่วงอะไรเนี้ยคนก็มากินสัตว์ก็มากินนะร่างกายเราส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในคนอื่นแล้วไปอยู่ในสัตว์อื่นแล้วหรือไปอยู่ในต้นไม้แล้วที่เรากินนะอาหารเข้าไปนะส่วนใหญ่ก็กินศพกินศพเพราะว่าธาตุนี่มันธาตุโบราณคนอื่นเขาก็เคยใช้มาแล้วลมหายใจของเรานะคนอื่นเขาก็เคยอาศัยหายใจมาก่อนเราแล้วหายใจซ้ำกันอยู่นั่นนี่เราพอนานะให้เห็นความไม่มีสาระแก่นสารของร่างกายของจิตใจจิตใจมันก็เหมือนความฝันร่างกายมันก็แค่วัตถุแล้วก็ผลัดกันใช้เปลี่ยนกันใช้ในการที่เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปร่างกายนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยกำลังของชนกกรรมกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปตัวนี้เรียกว่าทุกขตาสิ่งที่มีแล้วมันไม่มีนั่นเรียกว่าอนิจจตาสิ่งที่มีอยู่นี่กำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายนี่เรียกว่าทุกขตาสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีหรือจะแตกดับอะไรเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่ใครสั่งนะเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่ารู้ทุกข์ถ้าเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็รู้ว่ากายนี้ใจนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่น่ายึดถือพอเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจะคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วความเกิดไม่มีอีกแล้วจิตที่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นไม่มีอีกแล้วจะรู้ด้วยตัวเองงั้นเราต้องรู้นะเราจะภาวนาก่อนอื่นเราต้องรู้เป้าหมายก่อนเป้าหมายของเราจะต้องพ้นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจนี้แหละถ้าเราเข้าไปหยิบฉวยไปยึดถือนะความทุกข์นั้นก็เข้ามาถึงจิตใจของเราถ้าเราไม่ยึดถือขันธ์มันก็เป็นทุกข์โดยตัวของขันธ์แต่มันไม่เกี่ยวกับเราตอนนั้นเรียกว่าพ้นทุกข์แล้ววันที่มันหมดวิบากนะชนกกรรมนะหมดกำลังแตกดับแล้วเกิดอุปฆาตกรรมร่างกายนี้ก็แตกสลายไปความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะกระทบอารมณ์เนี้ยก็ไม่มีกายจะกระทบอารมณ์ต่อไปอาศัยจิตที่ยังมีสัญญามีสังขารปรุงอยู่นะมันก็เป็นการปฏิบัติที่พ้นจากร่างกายเข้าสู่ภูมิที่ละเอียดภูมิของพรหมไม่ได้มีกายแบบพวกเราแล้วต่อไปก็วางจิตได้นะก็พ้นจากขันเด็ดขาดตรงที่คำว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์นะจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องบรรลุพระนิพพานชนิดที่เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีขันเหลืออยู่วันที่ขันแตกดับไปนะเรียกอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันเหลือนิพพานมีสองตัวในขณะที่บรรลุพระอรหันต์นั่นแหละเข้าถึงสัพพาทิเสสนิพพานในขณะที่ปรินิพพานธาตุขันธ์แตกดับนั้นเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้นั้นก็ได้สัพพาทิเสสนิพพานตอนปรินิพพานก็ได้อนุปาทิเสสนิพพานให้พวกเราเดินไปตรงนี้นะคนซึ่งยึดถือในกายในใจรุนแรงนะ คิดว่าต้องมีตัวเราต้องมีตัวเราเรียกว่าอินทรีย์อ่อนมากนะปฏิบัติอะไรก็ต้องมีตัวเราไว้ก่อนนะจะปฏิบัติให้ไม่มีตัวเราเนี่ยทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นธรรมะก็เลยมีขั้นมีตอนเบื้องต้นก็ธรรมะของคนที่ยังมีตัวมีตนอยู่เรียกว่าโลกียธรรมทำยังไงจะอยู่กับโลกแล้วทุกข์น้อยหน่อยแล้วก็ไม่ขัดขวางพัฒนาการทางจิตอย่างเราอยู่กับโลกเราก็มีศีลห้าอะไรเงี้ยนะเราต้องรู้จักทำทานรู้จักรักษาสัจจะอะไรเงี้ยรู้จักอดทนรู้จักข่มใจอะไรเนี่ยเนี่ยธรรมะพื้นพวกนี้ต้องฝึกนะแล้วในขั้นภาวนาจะแตกหักนะธรรมะพวกนี้แก่กล้านะก็จะช่วยเราได้อย่างเวลาจะแตกหักนะพระพุทธเจ้าท่านก็ลงไปนั่งใต้ต้นโพท่านตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่บรรลุพระอรหันต์นะถ้าจะนั่งไม่เลิกตายก็ตายเลยยอมแล้วท่านก็นั่งไม่เลิกจริงดังนั้นท่านก็มีอธิฐานบารมีบารมีตายเป็นตายยอมมีขันติอดทนต่อความเจ็บปวดทางร่างกายร่างกายท่านก็เหมือนร่างกายเราแหละนั่งนานๆก็ปวดแล้วร่างกายท่านไม่ใช่ร่างกายพิเศษไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่ท่านก็รู้จักเจ็บรู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักตายเหมือนเราเหมือนกันร่างกายท่านนะงั้นการที่ท่านตั้งใจนั่งต้องอดทนนะอดทนมีขันติอดทนเวลามารผจญจิตใจกระเพื่อมหวั่นไหวก็มีธรรมะข่มใจสู้ไม่ถอยเนี่ยแล้วก็เจริญปัญญาบารมีไปดูกระบวนการทำงานความทุกข์มันเกิดได้ยังไงความดับทุกข์มันเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้เป็นส่วนของปัญญางั้นท่านไม่ได้นั่งเฉยๆนะในขณะที่นั่งนั้นอาศัยบารมีสิบประการของท่านเต็มสมบูรณ์แล้วอย่างตอนท่านเป็นพระเวสสันดรท่านก็ตั้งใจเลยถ้าใครมาขอดวงตาท่านท่านจะควักให้มาขอหัวใจท่านท่านผ่าให้ตายก็ตายอะไรนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเนี่ยบารมีเต็มแล้วนะทั้งสิบตัวมันจะลงที่ว่ายอมตายเพื่อธรรมะได้ยอมตายเพื่อธรรมะเช่นตั้งใจจะภาวนาสู้ตายแล้วตายก็ตายนะข่มตัวเองไม่ยอมตามใจกิเลสอีกต่อไปเนี่ยบารมีที่เต็มถึงขั้นที่ว่าตายก็ตายนะเป็นปรมัตถบารมีอันนี้แหละที่จะพาเราข้ามวัฏฏะได้นี่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็สร้างบารมีธรรมดาไปก่อนนะเล็กๆน้อยๆมีเงินมากนะมีเสื้อผ้ามากมีอาหารมากก็เอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นให้สัตว์อื่นบ้างนะก็กล้าเสียสละมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างกล้าสละเลือดบริจาคโลหิตนะได้บุญเยอะกว่าบริจาคเงินนะบริจาคเงินนะมันเป็นทานธรรมดาบริจาคโลหิตบริจาคหัวใจบริจาคดวงตาอะไรเนี่ยเป็นทานระดับอุปบารมีนะถ้ากล้าสละชีวิตเป็นทานแล้วก็นั่นเป็นปรมัตถบารมีเราไม่ต้องรีบถึงปรมัตถบารมีหรอกเดี๋ยวสติแตกสู้ไม่ไหวก็สร้างบารมีของเราสะสมของเราไปถ้าเราไม่ลงมือฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองกี่ภพกี่ชาติมันก็เอาดีไม่ได้เมื่อช่วง 2-3 อาทิตย์เนี้ยที่หลวงพ่อปรารภบอกว่าหลวงพ่อจะอุเบกขาแล้วสอนให้แล้วใครทำก็ทำไปใครไม่ทำก็แล้วแต่เวรแต่กรรมหลวงพ่อปล่อยละแบบต่อไปไม่ไหวก็มีหลายคนนะจิตใจมันสะเทือนขึ้นมาจากที่เคยประมาทโอ้ยหลวงพ่อจะสอนได้อีกตลอดอะไรเงี้ยเริ่มประมาท ก็ไม่กล้าประมาทต่อไปเคยมีเนี่ยมียกตัวอย่างให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งนะชอบของสวยของงามชอบสนุกสนานเฮฮาชอบความสุขติดแต่ความสุขอ่ะนะชอบรวมกลุ่มทำกิจกรรมสนุกเพลิดเพลินก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็เคยเตือนบอกว่าอย่างนี้มันภาวนาไม่ได้หรอกนะมันหนีทุกข์ที่เล่นสนุกไปวันๆนะไม่ใช่อะไรหรอกเหตุผลที่ลึกๆเลยคือหนีทุกข์หนีความจริงไม่กล้ารู้กายไม่กล้ารู้ใจเพราะมันทุกข์มันรักมันหวงแหนกายนี้ใจนี้มากก็เลยหนีวิธีหนีทุกข์ก็คือทำกิจกรรมอะไรไปเรื่อยๆมีงานโน้นงานนี้ทุกวันมีกิจกรรมหมดเลยหลวงพ่อก็เตือนครั้งที่หนึ่งว่านี่หนีทุกข์นะให้ปลีกตัวปฏิบัติได้แล้วฟังวิธีปฏิบัติมาเยอะแล้วให้ไปทำเอาก็ยังลังเลเพราะเสียดายอยู่เตือนครั้งที่สองก็ยังลังเลอยู่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าหลวงพ่อจะอุเบกขาแล้วนะคราวนี้เลยสะเทือนนะงดกิจกรรมทั้งหมดเลยอยู่บ้านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อวานโอ้ยนั่งสมาธิครั้งละ3ชั่วโมงนะเดินจงกรมอีกมันมีแต่ทุกข์นะร่างกายเนี่ยโอ้มันทุกข์มันจะตายแล้วจะร้องห่มร้องไห้จะคลุ้มคลั่งทำยังไงดีมาถามหลวงพ่อนะหวังว่าหลวงพ่อจะบอกให้สักว่ารู้ว่าเห็นชิวๆหลวงพ่อไม่บอกอย่างนั้นเพราะคนเนี้ยเป็นพวกรักสวยรักงามนะแล้วกิเลสเรื่องรักสวยรักงามรักสุขรักสบายเนี่ยรุนแรงคือราคะรุนแรงนะไม่ใช่กามราคะหรอกราคะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยแรงกิเลสแรงนะการปฏิบัติที่เหมาะคือทุกขาปฏิปทานะจะมาทำสบายทำเพลินๆแป๊บๆอะไรเงี้ยไม่มีทางสำเร็จหรอกนะจิตใจมันจะวิ่งไปหาความสุขตลอดเวลาก็พาร่างกายตลอนตลอนไปด้วยถ้าจริตนิสัยอย่างนี้ต้องทุกข์นะหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชหรอกทำงานอยู่ทีโอทีมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียนกับหลวงพ่อนะแกต้องเดินจงกรมแกถึงจะมีสติแล้วนิสัยแกนะมันต้องทุกขาปฏิปทานะสบายไม่ได้เพลินบอกให้เดินจงกรมไปเขาก็เดินนะเดินทุกวันทุกวันทุกวันเดินจนขาเนี่ยบวมใส่รองเท้ามาทำงานต้องใส่รองเท้าแตะนะอยู่บ้านเนี่ยขึ้นชั้นสองไม่ได้นะขามันบวมมากเลยก็มาอดครวญกับหลวงพ่อว่าโอ้มันขานะเจ็บมากเลยจะทำยังไงอ๋อไม่ต้องทำอะไรหรอกเดินต่อไปนะ เดินแกก็เดินนะเดินไปเดินมาแล้วก็หมดแรงแล้วไม่เดินแล้วแอบนั่งดีกว่าวันนี้แอบนั่งหลวงพ่อก็โทรศัพท์ไปบ้านแกไปเดินได้แล้วนะแค่เดินนะเดินเดินเดินเดินเห็นเลยขันไม่ใช่เราอ่ะกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะเราไม่มีนะเนี่ยพวกทุกขาปฏิปทานะมันต้องอดทนนี่ผู้หญิงนี้ก็บอกแกทนไม่ไหวแล้วล่ะจะใช้วิธีแยกขันกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งก็แยกไม่ไหวจิตใจมันเล่าร้อนกระสับกระส่ายสมาธิเสียไปหมดแล้วการจะดูกายให้ผ่านดูเวทนาให้ผ่านนะต้องใช้กำลังของสมาธินะนี่สมาธิไม่มีแล้วแตกหมดแล้วล่ะเพราะว่ามันทุกข์เลยทำไงดีขอเลิกปฏิบัติชั่วคราวได้ไหมขอลดหย่อนได้ไหมไม่ได้ให้เปลี่ยนวิธีดูใหม่ให้ดูไปสิร่างกายมันเจ็บใช่ไหมนั่งนานๆหลายๆชั่วโมงร่างกายมันเจ็บจิตมันเจ็บไหมจิตไม่ได้เจ็บนะร่างกายเป็นคนเจ็บร่างกายบ่นไหมร่างกายไม่เคยบ่นใครบ่นจิตบ่นนะไปดูตัวนี้แหละร่างกายมันเจ็บนะจิตไม่ได้เจ็บนะ ร่างกายไม่ได้โวยวายจิตมันโวยวายไปดูตัวนี้วันนี้เห็นเมื่อเช้านี้เจอมาส่งเงินบ้านเนี่ยพอไปนั่งแล้วก็เห็นนะกายมันเจ็บจริงๆนะจิตมันทุรนทุรายจริงๆนะจิตรวมนะพอรู้สึกนั่งแป๊บเดียวนะผ่านไปสองชั่วโมงนะไม่เคยทำได้เลยทำไมทำได้เพราะที่ผ่านมาตั้งเป้าผิดตั้งเป้าว่าจะนั่งสมาธิให้มันหายปวดครูบาอาจารย์ท่านนั่งสมาธิท่านก็ปวดนะไม่ใช่ไม่ปวดคนไปถามท่านนะว่าท่านนั่งสมาธินานๆปวดไหมเมื่อยไหมบอกร่างกายคนก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่จิตท่านไม่เข้าไปยึดถือของพวกเราจิตมันยึดนะมันก็เลยโวยวายนั่งไปแล้วร่างกายมันเจ็บขึ้นมาอยู่ก็เลยโวยวายจิตโวยวายนะร่างกายไม่โวยวายไปบอกเขาว่าเราไม่ได้นั่งให้หายทุกข์ทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละสิ่งที่ละคือตัณหาตัณหาไม่ได้เกิดที่ร่างกายเลยตัณหาเกิดที่จิตจิตมันอดครวนคล่ำครวนมันอยากจะเลิกแล้วมันอยากจะนอนแล้วมันอยากจะเดินแล้วเนี่ยจิตมันมีตัณหาตัวนี้ให้ดูนะไม่ใช่ให้ละทุกร่างกายมันทุกแต่จิตมันมีตัณหาเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนด้วยประโยคอย่างนี้หรอกหลวงพ่อใช้ประโยคที่เขาจะเข้าใจก็คือเรานั่งสมาธิกายมันเจ็บอ่ะกายไม่บ่นจิตไม่เจ็บแต่จิตบ่นไปดูตัวนี้เขาก็เลยเห็นโอ้ยกายนะมันก็ตัวทุกข์นะในจิตมันเป็นตัวมีตัณหาเกิดขึ้นมันเลยทุรนทุรายไปด้วยไปบอกเขานะเวลาที่เราทำสมาธิมันเจ็บมากปวดมากไม่เฉพาะทำสมาธินะอย่างเวลาเราไม่สบายนะร่างกายไม่สบาย 10% ปวด 10% นะใจมันไปขยายความเจ็บปวดออกไปเป็น 100% นะถ้าใจไม่เข้าไปขยายความทุกข์ของกายนะทุกข์ของกายก็เหลือไม่มากนะหลวงพ่อเคยให้คีโมนะแล้วตอนที่ให้คีโมเนี่ยร่างกายไม่มีภูมิต้านทานนะแล้วก็เลยเป็นฝีที่ทวารหนักซึ่งจุดนี้เส้นประสาทเยอะหมอก็ผ่าให้นะผ่าวางยาผ่าแล้วพอตื่นมาหมอก็บอกว่าเนี่ยหมอสั่งมอร์ฟีนเตรียมไว้ให้แล้วถ้าหมดฤทธิ์ยาชานะมันจะปวดมากเลยเพราะตรงนี้เส้นประสาทเยอะแล้วต้องให้มอร์ฟีนหลวงพ่อก็รับทราบมีมอร์ฟีนเขาก็เข็นออกจากห้องผ่าตัดมาถึงห้องพักพยาบาลก็มาถามหลวงพ่อจะรับมอร์ฟีนหรือยังยังไม่ปวดนะจนเวียนมาถามเรื่อยๆนะผ่าตั้งแต่กลางวันนะจนกระทั่งสองทุ่มยังมาถามอยู่เลยหลวงพ่อจะเอามอร์ฟีนยังปวดหรือยังไม่ปวดสุดท้ายหลวงพ่ออยากนอนแล้วล่ะนะก็เลยบอกเอาพาราเม็ดหนึ่งก็แล้วกันถ้าไม่เอาอะไรเลยนะก็มาถามอยู่นั่นแหละเราไม่ได้นอนนะทำไมมันเจ็บน้อยไม่ใช่วิเศษวิโสนะกายมันเจ็บแต่จิตนั่นแหละมันชอบเข้าไปขยายความเจ็บปวดนะถ้าจิตไม่เข้าไปขยายความเจ็บปวดนะความเจ็บปวดทางกายมันก็ไม่มากเท่าไหร่เราพอทนได้งั้นเรื่องนี้ต้องฝึกนะค่อยๆฝึกเอาภาวนาอย่ากลัวทุกข์อย่ากลัวลำบากอดทนเอาแต่ว่าดูตัวเองนะถ้ากิเลสของเราเป็นพวกกิเลสเบาบางไม่จำเป็นต้องปฏิบัติโหดๆถ้าพวกกิเลสหนาราคะแรงโทสะแรงหรือโมหะแรงเนี่ยพวกนี้ต้องทุกขาปฏิปทาอดนอนผ่อนอาหารนั่งสมาธิเดินจงกรมให้ห้าวหาญนะสู้ตายถ้ารอดมาก็จะได้ดีแต่บอกให้อย่างหนึ่งไม่เคยมีใครนั่งสมาธิแล้วตายหรอก ม่เคยมีใครปฏิบัติแล้วตายหรอกมีแต่ปฏิบัติแล้วส้มสั้นไปเหยียบงูกัดตายอะไรเงี้ยพอมีหรือไม่ระวังนี่ช้างแทงตายอะไรเงี้ยมีแล้วพวกเราอยู่ในบ้านในเมืองนะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะงั้นอ่อนแอไม่ได้นะดูตัวเองเลยถ้าเป็นคนที่เกเรรุนแรงอ่ะอดทนไว้ขยันนั่งสมาธิขยันเดินจงกรมนะนั่งสมาธิก็สังเกตกายสังเกตใจไปอย่างผู้หญิงเนี้ยนั่งสมาธิแล้วสังเกตไปเออร่างกายมันเป็นตัวเจ็บนะแต่ร่างกายมันไม่บ่นไอ้ตัวที่บ่นคือจิตมันไม่ยอมรับว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตมันเลยทุรนทุรายพอรู้ทันจิตนะจิตก็เป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางจิตไม่มีความทุกข์นะจิตที่รวมเข้าสมาธิเลยนะวูบเดียว2ชั่วโมงนะไม่แปลกนะบางทีเข้าทีเดียวยันสว่างก็มีนะหรือถ้าจิตใจเราสบายนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็สงบแล้วถ้าจิตใจเรากระสับกระส่ายโอ้ยไม่ชอบเลยปวดอย่างนี้ไปนั่งได้ยังไงเมื่อไรจะหายนั่งสมาธิพอขาปวดไม่ใช่นั่งเพื่อให้ขาหายปวดนะแต่นั่งเพื่อให้ใจยอมรับใจเป็นกลางร่างกายมันปวดใจไม่ได้ปวดด้วยใจก็เป็นกลางสบายพอใจเป็นกลางสมาธิมันก็เกิดสมาธิเกิดนะบางทีก็พักผ่อนอยู่เฉยๆบางทีก็เดินปัญญาต่อได้เลยไปเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะปัญญาเกิดนะบางทีก็ได้มรรคได้ผลไปเลยเพราะงั้นดูตัวเองขอแนะนำนะทุกคนไปสำรวจตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองบางคนนะกิเลสท่วมหัวเลยแล้วบอกว่าตัวเองไม่ค่อยมีกิเลสพวกนี้ดูตัวเองไม่ออกว่ายากสอนยากแล้วถ้าเตือนบอกว่าเนี่ยยังมีกิเลสอยู่โมโหอีกนะถ้าโมโหก็คือไม่มีใครบอกแล้วไม่มีใครเตือนละเพราะฉะนั้นถ้าอย่างครูบาอาจารย์สกิดครูบาอาจารย์เตือนอะไรนะหัดสังเกตตัวเองทำไมท่านเตือนครูบาอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นๆหรอกงั้นสังเกตตัวเองให้ดีถ้ากิเลสรุนแรงนะต้องเดินในสายทุกขาปฏิปทาถ้ากิเลสเบาบางนะก็เดินสุขาปฏิปทาได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในเป็นกลางดูอย่างนี้เลยไม่ต้องมีอะไรที่วุ่นวายนะง่ายๆชิวๆนะประเภทนอนกระดิกเท้าอยู่ก็บรรลุทำได้แต่ว่าพวกเราทำไม่ได้หรอกนะพวกเราต้องอดทนต้องฝึกพื้นฐานให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าคอร์สนะถ้าเป็นคอร์สเนี่ยบอกผู้ช่วยสอนพวกชอบจัดคอร์สไม่ใช่ผู้ช่วยสอนจัดคอร์สนะมีทีมโน้นทีมนี้จัดแล้วก็ขอผู้ช่วยสอนไปสอนคือถ้ามันเป็นคนใหม่อ่ะก็ต้องเรียนให้เยอะฟังให้เยอะปฏิบัติเล็กน้อยพอให้รู้แนวทางที่จะไปทำต่อแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติอยู่แล้วนะถ้ามาเข้าคอร์สปฏิบัติไปเลยวันหนึ่งอาจจะส่งกันบ้านครั้งเดียวกับผู้ช่วยสอนแล้วไม่ใช่ทุกคนต้องส่งด้วยคนไหนรู้สึกว่าจำเป็นก็ส่งคนไหนที่คิดว่าช่วยตัวเองได้อย่าส่งไม่ต้องส่งไม่ใช่ทุกคนจะต้องส่งกันบ้านไอ้นั่นมันทารกเกินไปแล้วถ้ามีปัญหาถึงจะถามหรือว่าแก้ปัญหาไม่ตกจริงๆที่จะถามหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์นี่สามสี่สิบองค์นะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์หกองค์ทั้งหมด7ครั้งที่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มาช่วยบางครั้งรู้ว่าผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดยังไงอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ก็บอกให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาปฏิบัตินะมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันนะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เกิดขึ้นในจิตใจเรา หลวงพ่อใช้โยนิโสมนสิการใช้การสังเกตเอาแค่อย่างนี้มันถูกหลักไหมหรือมันผิดหลักบางเรื่องก็สังเกตง่ายบางเรื่องก็สังเกตยากเรื่องที่สังเกตยากมีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อดูกิเลสเนี่ยนะแล้วดูสติแตะอย่างเบาๆนะถ้าแตะแรงนี่ขาดสะบั้นเลยนะแตะนิดๆนะระลึกระลึกตามปล่อยให้กิเลสมันทำงานนะผุดขึ้นมาจากกลางอกนะแล้วมันก็เคลื่อนออกไปข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ดับจิตนะนะมันเคลื่อนตามกิเลสออกไปแล้วมันไม่เห็นว่าจิตออกนอกแล้วจิตมันก็เลยไปว่างสว่างอยู่ข้างนอกไปติดแสงสว่างติดโอภาสติดความว่างอยู่ข้างนอกโอ้ตรงนี้ไม่มีกิเลสนะตรงนี้มีแต่ความสุขตรงนี้มันเที่ยงมันดีอยู่ได้นานนะอยู่อย่างนั้นนะอยู่พอลงมือปฏิบัติทีไรจิตก็เคลื่อนไปอยู่ตรงนี้อยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยวันหนึ่งหลวงพ่อก็เฉลียวใจพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตดวงนี้เที่ยงเหมือนกันทุกวันเลยท่านบอกว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตดวงนี้มีแต่ความสุขท่านว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เราผิดตรงไหนเนาะรู้แล้วว่าผิดแต่ยังดูไม่ออกว่าผิดตรงไหนพอดีเจอหลวงตามหาบัวไม่ถามท่านนะท่านก็บอกให้ว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อฟังแล้วก็รู้เลยโอ้สมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานท่านให้บริกรรมก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธเฉยๆไม่ถูกจริตลำคาญมันท่องพุทโธแล้วลำคาญหลวงพ่อก็ใช้กรรมฐานที่ตัวเองถนัดนะหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทไปหายใจไป28ครั้งจิตก็รวมแล้วพอจิตรวมพักพอสมควรนะจิตถอยออกมาเนี่ยอยากเฉกหัวตัวเองเลยตลอดเวลาร่วมปีจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไปว่างไปสว่างอยู่ข้างนอกนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นไปต่อไม่ได้ไม่เห็นไตรลักษณ์นะเห็นแต่อัปลักษณ์เห็นแต่เที่ยงสุขบังคับได้นะอันนั้นอัปลักษณ์นะไม่ใช่ไตรลักษณ์เมื่อวันอาสาฬหานะมีเวลานิดนึงเลยเรียกผู้ช่วยสอนทั้งหมดมาคุยบอกผู้ช่วยสอนเองก็ยังต้องภาวนานะต้องปฏิบัติอีกยังไม่พอหรอกนะต้องทำอีกทุกคนจิตยังออกนอกอยู่สมาธิยังไม่พอยังไม่เต็มยังไม่ถึงฐานต้องภาวนาอีกนะลูกศิษย์หลวงพ่อในวัดนี้ก็มีแค่จันอากับคุณแม่ที่จิตถึงฐานจริงๆนั่นนั้นก็ยังไม่ถึงจิตให้เข้ามาบ้างออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างอย่างนั้นสมาธิยังไม่พอบอกว่าต้องฝึกอีกนะอย่าปล่อยให้จิตค้างอยู่ข้างนอกถ้าจิตค้างอยู่ข้างนอกแล้วยิ่งออกรู้ออกเห็นอะไรต่ออะไรไปนะยิ่งเสียเลยอย่าประมาทยังเสียได้อยู่มีตัวอย่างลูกศิษย์หลวงปู่ดุลย์ที่หลวงพ่อเห็นนะมีภาวนาดีนะก็สุดท้ายเสียเพราะว่าชอบรู้ข้างนอกแทนที่จะรู้กายรู้ใจชอบรู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติระลึกอนาคตอย่างง้นอย่างนี้อะไรเนี่ยรู้ไปทั่วเลยนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกแต่ว่าจิตเที่ยวรู้ไปเรื่อยสุดท้ายเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วนานๆนะหลอนออกรู้ข้างนอกนานๆไปจิตหลอนนะส่วนแยกแยะของจริงกับของปลอมไม่ออกอันนี้ต้องระวังงั้นอย่างพวกเราทั้งหมดนะมันยังเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นนี่ก็ศึกษาให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่หยุดสันใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังไว้วางใจตัวเองไม่ได้ต้องสู้เอาสังเกตดูกิเลสคนอื่นง่ายนะดูกิเลสตัวเองยากที่สุดเลยยิ่งกิเลสชั้นละเอียดนะดูยากมากเหมือนไม่มีกิเลสงั้นจำเป็นก็ให้ครูบาอาจารย์ช่วย ทางที่ดีที่สุดก็สังเกตเอาสังเกตเอาด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะการที่สังเกตอย่างมีหลักเนี่ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยนะโยนิโสไม่คิดเรื่อยเปื่อยเรื่อยฟุ้งซ่านถ้าคิดอย่างมีเหตุมีผลถูกทำนองครองธรรมที่พระท่านสอนที่พระเจ้าสอนอันนั้นถือจะเป็นโยนิโสมนสิการสิ่งนี้สำคัญมากนะมันมีสองสิ่งคือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้งั้นถ้าไม่มีกัลยาณมิตรก็อาศัยโยนิโสมนสิการให้มากแยบคายในการดูตัวเองที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหลักหรือมันผิดหลักนะสังเกตไปให้ดีเถอะมันคงไม่โง่ถึงขนาดไม่รู้หรอกเพราะเวลาที่หลวงพ่อภาวนามานะมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแทบทุกวันอ่ะแต่เราก็ผ่านมันได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์จะรอถามครูบาอาจารย์เมื่อไหร่จะได้ถามนานๆจะได้เจอทีหนึ่งเจอแล้วไม่แน่ว่าจะเข้าไปถึงตัวท่านเข้าไม่ถึงท่านบางทีท่านก็เมตตานะเข้าไม่ถึงท่านท่านมองพลาดมาแล้วก็ท่านก็สอนเลยถ้าพูดลอยๆเราก็โอ้รู้แล้วท่านสอนเรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะไปสังเกตตัวเองเอาอ่ะส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งติดเพ่งมาหลายเดือนไม่เจริญปัญญาตอนนี้คอยระลึกมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่เผลอก็เพ่งไม่กลางถ้าเคลื่อนไหวจะมีสติตั้งมั่นเห็นจิตมันบริกรรมเองสังเกตการทำงานจิตผู้รู้เป็นไตรลักษณ์เห็นทุกข์มากขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปให้พัฒนาขึ้นคะ
สมาธิยังไม่พอนะจิตยังออกนอกอยู่ให้รู้ทันตัวนี้นะหายใจให้หลวงพ่อดูซิหลงหายใจไปนะเรารู้ทันจิตไว้จิตมันจะได้มีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่มันยังออกนอกอยู่มันเหมือนเดินปัญญานะแต่มันจะไม่ตัดสินความรู้หรอกเพราะเวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยต้องมีสมาธิที่แข็งแรงรองรับอยู่ถ้าใจยังลอยๆออกข้างนอกเนี่ยเหมือนจะเห็นเกิดดับนะแต่ว่าไม่พอหรอกใจต้องตั้งมั่นจริงๆสมาธิทิ้งไม่ได้นะแต่ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมจิตเราไม่เข้าฐานมันเป็นเรื่องปกตินะค่อยๆฝึกไปอย่างผู้ช่วยสอนหลวงพ่อนี่จิตยังแปลงนอกอยู่เลยหลวงพ่อถึงเรียกว่าผู้ช่วยสอนยังไม่ใช่ผู้สอนนะเพราะยังต้องสอนตัวเองก่อนค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์เต็มรูปแบบได้นี่ของเราต้องฝึกจิตยังแปลงนอกก็รู้เอาอย่าเหี้ยมเกียมกับตัวเองนะวันหนึ่งภาวนาไปหายใจไปรู้สึกไปจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปรู้สึกไปนะจิตถลำออกไปค้นคว้าว่าจะดูอะไรดีนะรู้ทันไปเรื่อยๆเบอร์สอง
เบอร์สองร่างกายเจ็บป่วยและต้องทานยามอร์ฟีนระงับความปวดอยู่ตลอดทำให้มีอาการง่วงและมึนเมายาเกือบจะทุกวันจึงทำให้การปฏิบัติดูเหมือนจะยากมากขึ้นแต่พยายามมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและใจที่เป็นกลางขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติขณะที่ร่างกายเจ็บป่วยครับ
เก่งนะทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะเก่งทำอย่างนี้แหละเวลามึนก็อย่าไปอยากให้หายมึนนะมึนรู้ว่ามึนใจเป็นกลางเวลาเจ็บรู้ว่าเจ็บใจเป็นกลางสุดสำคัญ คอยรู้ทันใจของเราถ้าใจมันตั้งมั่นเป็นกลางได้นะทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมให้มันหายปวดหรอกนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเห็นว่าจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางมึนอยากให้หายมึนรู้ว่าอยากทำอย่างนี้นะถ้าจิตเป็นกลางเนี่ยจิตจะมีกำลังสมาธิสว่างไสวขึ้นมานะส่วนร่างกายเนี่ยบางทีมันป่วยมากนะจิตมันทิ้งกายเลยนะก็ไปภาวนาอยู่ที่จิตได้เพราะจิตไม่เคยเจอมอร์ฟีนนะที่เจอมอร์ฟีนมันคือกายที่ทำอยู่ใช้ได้นะดีทำอีกเบอร์สาม
ทำรูปแบบในรูปแบบทำอานาปานสติหายใจเข้าพุทธออกโทจิตเผลอรู้ทันทำเช้าเย็นวันละ1 ชั่วโมงเดินทางไปทำงานก็สวดมนต์เวลาพักกินข้าวก็ดูร่างกายขณะนอนก็ดูลมหายใจเข้าออกทุกวันกิเลสที่ละยากคืออยากได้อยากดีและมานะทิฏฐิกูเก่งขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยครับ
ก็เก่งนะรู้จักกิเลสตัวเองขณะนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมหายใจเร่หายใจไปเห็นร่างกายหายใจเฉยๆอย่าน้อมจิตให้ซึมยังติดการน้อมจิตให้ซึมถอยออกมาตรงนี้เป็นโมหะนะสมาธิอย่างนี้จะเป็นโมหะสมาธิรู้ตัวไม่น้อมใจให้ซึมทำกรรมฐานไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่น้อมใจให้ซึมนะหายใจไปด้วยจิตอย่างนี้แหละตรงนี้หลงเห็นไหมตรงที่รู้ว่าหลงเห็นไหมจิตมันตื่นขึ้นมามันเบิกบานขึ้นมาได้เนี่ยนั่งสมาธิไปอย่างเงี้ยอย่าไปน้อมจิตให้ซึมไปแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วโมหะมันเอาไปแล้วรู้ตัวไว้หายใจไปแล้วจิตมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอาดีใช้ได้
เบอร์สี่
แป๊บหนึ่งเบอร์สามตรงนี้หลงนะเริ่มไหลไปแล้วไหลไปคิดตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกไหมถอยจิตออกมาอย่าให้ไปค้างอยู่อย่างนั้นงั้นถอยมาอยู่ระดับนี้นะแล้วจิตจะรวมก็รวมเองไม่ต้องไปน้อมมันอยู่ตรงนี้นี่แหละตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันอยู่ตรงนี้แล้วนะส่วนไอ้พวกนั้นผู้ประมาทมัวเมาเสื่องซึมใช้ไม่ได้ตรงนี้หลงดูออกไหมใจมันไหลไปคิดไหลไปคิดก็รู้ว่าไหลไปตรงนี้แต่งจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมอย่าไปแต่งจิตอย่าไปบังคับจิตรู้สึกเฉยๆอย่าไปแต่งจิตขึ้นมาหายใจไปแล้วจิตใจปกติเบอร์สี่
นั่งสมาธิด้วยการพิจารณาลมหายใจเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเห็นความคิดนั้นเป็นสิ่งปรุงแต่งมันก็ดับไปแล้วมีความคิดใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนถึงความสงบไม่มีความคิดจิตกลับไปตกภวังค์พอรู้ตัวก็ไม่สามารถทำสมาธิต่อได้เหมือนจิตมันอิ่
ม
และกลัวการหายไปไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
ออกจากสมาธิแล้วดูร่างกายไปเลยนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปทีละส่วนก็ได้เส้นผมเนี้ยเส้นผมไม่ใช่ตัวเราพอหลุดออกมาแล้วก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวเราละขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี้ยค่อยๆดูไปทีละส่วนทีละส่วนหรือจะดูรวบเลยก็ได้ดูทั้งตัวเนี้ยนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆเวลาจิตมันอิ่มในสมาธิแล้วอย่าไปฝืนเข้าไปอีกมันเป็นเวลาที่เราจะต้องเดินปัญญาพิจารณากายลงไปแล้วจิตมันจะพัฒนาได้ได้ทางสมาธิได้ทางปัญญาเบอร์ห้า
เบอร์ห้าเจริญสติในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นดูกายชัดรู้หลงและฟุ้งซ่านได้เร็วนั่งสมาธิใช้คำภาวนาและลมหายใจบางครั้งนั่งแล้วมีกามฉันทะเคยนั่งแล้วไหวยิบยับที่หน้าอกหลายวันแล้วหายไปรู้สึกไตรลักษณ์โดยไม่จงใจได้บ่อยขึ้นยังเจริญปัญญาได้น้อยขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่ถูกกับจริตครับ
ก็เดินปัญญาเยอะอยู่นะและต้องทำความสงบเข้ามาเป็นช่วงๆนะถ้าจิตไม่สงบพอมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในการเดินปัญญาทำความสงบเป็นช่วงๆไปนะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะทำไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังอย่างแท้จริงและการเดินปัญญาจะง่ายไม่งั้นมันจะวุ่นวายเดี๋ยวทำโน้นเดี๋ยวทำนี่หลายๆอย่างมีกรรมฐานหลายอย่างไปมันจะยุ่งงั้นให้ใจมันได้สงบได้พักพอสมควรนะแล้วก็ค่อยออกมาเดินปัญญาของเบอร์ห้าไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะในการเดินปัญญานั้นทำได้ชำนิชำนาญจิตมันชอบเดินปัญญาอยู่แล้วล่ะเพิ่มสมาธิให้มันหน่อยเบอร์หก
ภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนใน YouTube มองดูร่างกายหายใจไม่เผลอไม่เพ่งเห็นอารมณ์เกิดขึ้นดับไปตั้งมั่นเป็นแค่ผู้ดูทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ทำเฉพาะหน้าปัจจุบันมาถึงจุดที่ลมหายใจดับไปแต่ยังไม่กล้าไปต่อเพราะกลัวหลงทางไม่ทราบว่าที่ทำมาถูกไหมครับ
ถูกเป๊ะเลยนะทำมาได้ดีมากๆเลยนี่แหละข้อพิสูจน์นะแค่ดู YouTube อ่ะแล้วไปสังเกตของจริงอ่ะมันไปได้นะเพราะเวลาหลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อไม่ได้ขยักว่าอันนี้สอนผ่านอินเทอร์เน็ตเอาไว้อย่างนึงเจอตัวแล้วแหมสอนพิเศษอะไรก็ไม่ใช่อ่ะสอนให้เหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่ตัวเราเองเบอร์หกนั้นใช้ได้เลยนะจิตใจโอ้งดงามดูดีอ่ะสังเกตไหมปีติมันเกิดดูออกไหมนั่นก็แค่เห็นมันเกิดอ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงทำได้ดีนะเบอร์หกดีแล้วมันจะเสื่อมบ้างก็ไม่เป็นไรนะภาวนาบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ภาวนาของเราไปเรื่อยมีหน้าที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเจริญหรือเสื่อมไม่ใช่เรื่องของเราเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิต
แป๊บหนึ่งเบอร์หกตรงนี้เริ่มไปเพ่งจิตแล้วนะพออยากดีพออยากดีก็อย่าไปเพ่งมันจะตึงขึ้นมาดูออกใช่ไหมอย่าไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินั้นคือนักสร้างภพนั่นแหละแทนที่จะรู้ทันตัณหาละความปรุงแต่งคือละภพออกไปมันไปสร้างภพขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่งั้นไม่ดีหรอกเสียเวลาอย่าน้อมจิตเข้าไปตรงนี้แล้วดึงจิตเข้าตรงนี้นะมันจะไปสร้างภพขึ้นมาภพของนักเพ่งสังเกตไหมจิตมันตึงขึ้นมาหน่อยยังไม่คลายดูออกไหมนั่นแหละให้รู้ทันนะนั่นภพอันหนึ่งนะไม่ต้องหาทางแก้ให้รู้มันนั่นแหละตัวทุกข์ล่ะให้รู้มันรู้ด้วยความเป็นกลางเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติรู้บ้างหลงบ้างหากติดขัดสภาวะธรรมจับไตรลักษณ์ก็แก้ได้เสม
อ
ทำในรูปแบบช่วงแรกๆหวือหวาแต่หลังๆมักนิ่งไม่มีอะไรให้ดู
อ
าศัยดูตอนออกจากสมาธิรู้สึกกายอีกครั้งไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติถูกต้องไหมครับ
ถูกนะทำอีกเวลาทำสมาธิไปแล้ว ถ้าจิตจะไปเฉยๆก็จะไปฝืนมันนะพอมันออกจากสมาธิเฉยๆก็ดูร่างกายมันเลยเดินปัญญาได้กันดูร่างกายไปเลยแต่บางคนพอจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันไปเห็นการทำงานของจิตในระหว่างที่เราทำสมาธินั้นก็ดูนะอย่างเบอร์หกอ่ะทำสมาธิอยู่เห็นไหมมันก็เห็นจิตมันทำงานได้อันนั้นเราก็ดูไปเลยแต่ถ้าดูมากไปมันฟุ้งเราก็หยุดดูมาทำความสงบเฉยๆของเบอร์เจ็ดทำความสงบขึ้นมาแล้วจิตถอยออกจากสมาธิแล้วดูร่างกายไปเลยนะเบอร์แปด
เบอร์8รู้ลมหายใจเป็นหลักอะไรเด่นก็ดูอันนั้นและเพิ่มการสวดมนต์ในการทำรูปแบบบางครั้งเซลกิเลสกิเลสก็หายไปที่ผ่านมาปฏิบัติถูกทางหรือไม่ครับ
ก็ดีนะแต่ใจยังฟุ้งอยู่นี่ต้องฝึกต่อไปอีกนะอย่าทิ้งการทำในรูปแบบการทำในรูปแบบจะทำให้จิตเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาทำไปเรื่อยๆอย่าน้อมจิตนะเวลาเราทำในรูปแบบเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปเราไม่น้อมจิตให้สงบไม่น้อมจิตให้ซึมนะรู้สึกไปแล้วก็ไม่ให้จิตเคร่งเครียดด้วยตอนนี้ใจลอยทราบไหมเบอร์8รู้สึกร่างกายบ่อยๆนะร่างกายหันซ้ายหันขวาพยักหน้าเดินอะไรเงี้ยรู้สึกร่างกายให้เยอะเลยใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้ก่อนแล้วจะดีนะเวลาหลวงพ่อบอกกรรมฐานให้นะไม่ได้มั่วมั่วนะแต่ละคนนะมันก็มีทางที่เหมาะกับตัวเองงั้นเบอร์8นะรู้สึกร่างกายไปแต่ไม่ใช่เพ่งกายแค่รู้สึกเบอร์เจ็ดใจลอยรู้ว่าใจลอยเบอร์เจ็ดเนี่ยหน้าตาเหมือนดาราหนังคนหนึ่งตอนหลวงพ่อเด็กๆนะแต่เป็นผู้ร้ายคนนั้นชอบฉุดนางเอกนะ วันนี้แค่ได้ฟังเท่านี้นะไปทำเอานะ ใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะรู้สึกหรือเปล่าส่วนใหญ่ฟุ้งซ่านนะก็อย่าให้มันเสียชื่อเป็นนักปฏิบัติพอหลวงพ่อเลิกเทศน์นะก็ใจกระโดดคนละทิศคนละทางอยู่กับเครื่องอยู่ของเราให้ได้ให้มากที่สุดในแต่ละวันเรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดขั้นแรกก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปแล้วก็สังเกตจิตใจไปถ้าไปจิตก็สงบลงมาพอจิตมันสงบแล้วนะบางทีถอยออกจากสมาธิเราก็มาเดินปัญญาบางทีอยู่ในสมาธิเราก็เดินปัญญาแต่ว่าต้องให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับตัวเองก่อนถ้าจิตใจกระชอกไปกระชอกมาดูอะไรไม่รู้เรื่องเมื่อเรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งแล้วเราก็กระชอกเล่นเรามองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ก้นแก้วแม้ถ้าน้ำมันนิ่งๆเราไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ก้นแก้วน้ำก็คือกิเลสของเรานั่นแหละมันแฝงตัวอยู่ถ้าจิตเรากระชอกเราก็มองกิเลสตัวเองไม่ออกจิตเราสงบลงไปพอสมควรเราก็จะเห็นสิ่งที่แฝงเล่นอยู่พยายามฝึกนะอย่าให้จิตมันกระโดดโลดเต้นเสียเวลาเชิญกลับบ้าน